ég man eftir þegar við vorum hér krakkar, ég var nú vist kannski ekki meira en fættur þá. Ég var einnig að tala með hana Kristínu sýstur minni núna á dögunum með þetta hvað Sigurður eitin sýstur okkar hefði verið hrædd einu sinni þegar hún var að reka kýtnar hér upp á Bjalla.
Já.
Og hún myndi vel eftir því og hún sagði mér að hún rekur kýtnar eins og hún er vön að kvöldi þarna upp. Það var þetta síðist helst að reka það þarna á kvöldin en mótnarna voru að rekna hérna aftur inn fyrir í brekkunar. En þegar hún kemur upp á bjallana, þá kemur til hennar maður. Heilsar hennar og vill taka í hendinu og leiðana, byrja hennar að koma með sér heim. Sigurður vildi það ekki. Svo sleit hún sig af honum og stökk heim, því hún var nú mjög frísk á fæti og var fljótt vel huga sínu ráðandi. Og kemur heim og er óttaslegin og hrædd. Þetta hefur nú sennilega verið litið af svona sem krakka óra þá heima.
Já.
Svo mikið var víst að mamma hún sagði henni kvöldið eftir að reka kýtnar aftur upp á bjalla. Nei, það sagði hún ekki gera. Alls ekki. En hinn var nú ekkert vön á því að láta snúa aftur með það sem hún var búin að segja til hvernig gera skildi og alltaf reka nú gegn með henni hér upp fyrir og alltaf að láta hann að fara. Hún orgaði og afsagði. En þá var hér gömur kona sem okkur öllum krokkunum þótti mikið væntum og var virt bæði af yngri og eldri sem hefði Þórdís og við kallum hana Dötu krakkarnir. Hún kemur upp eftir og eftir þeim og segir nei Sigurður minn, þú skalt ekki gera þetta, barnin segir satt og við skulum ekki láta hann að reka kýtnar þetta upp. Og það varð, mamma hún tók það til hennar og virti hana það mikils að hún lét af sínu í þetta sinn.
Já.
Nú, ég viss það sé, eftir því sem að Kristín sagði mér að Sigurðreitin hefur ekki farið þarna með gýr, minnst hvort ekki það sem er þið upp aftur.
Nei.